Ali veoma bitno reći da karcinom u svom prvom inicijalnom stadiju ne daje nikakve simptome. Ta inicijalna rana faza može trajati dan, mjesec, godinu, možda i duže. Kad on se nastani, počinje se razvijeti, ali ne daje nikakve senzacije koje pacijent doživa kao subjektivni osjet, ne znam, boli, otekline ili nečeg sličnog, a što bi ga onda odvelo na ljekarski pregled. Dakle, ono što smo rekli tamo kod razvoja raka, kod simptoma, rekli smo da je to podmukla bolest, podmuk upravo zbog toga što on dok je najizlječiviji, najosjetljiviji, on čuti, ne daje smetnje, ne daje simptome i čovjek se zaboravi svim svojim dnevnim obavezama da treba otići da se pregleda. Kad se javi prvi simptom, možda već bude značajno kasno.